Գլուխ 51-րդ. Ով էր ձիավորը։ Ես ինձ վատ զգացի և քիչ մնաց թամբից ցած ընկնեի։ Բայց իմ զգացմունքները թաքցնելու անհրաժեշտությունը ստիպեց տիրապետել ինձ։ Երբեմն կասկածներ են ծագում, որոնք դժկամությամբ ես հայտնում նույնիսկ ամենամտերիմ ընկերոջդ։ Հենց այդպես էլ պատահեց ինձ հետ, եթե դա ընդհանրապես կարելի է կասկած համարել։ Դժբախտաբար, դա արդեն գրեթե վերածվել էր համոզմունքի։ Ես հասկացա, որ գետի վրայի հետքերը ավելի քիչ էին հետաքրքրում գալլահերին, որքան իմ վարվելակերպը։ Նա տեսավ, թե ես ինչ հուզմունքով էի որոնում հետքը։ Նա չէր կարող չնկատել այդ հուզմունքը։ Եվ այժմ, բացատ դուրս գալով, տեսավ, թե ես ինչպես էի սփրտնել, և ինչպես էին դողում իմ շրթունքները իրեն անհասկանալի հուզմունքից։
«Ի՞նչ է պատահել, Ջորջ տղաս. Կարծում ես, որ հնդկացին ինչ-որ ստորություն է նյութում? Կարծում ես, որ նա եկել է քո պլանտացիան լրտեսելու?»
Այդ հարցն ինձ օգտեց պատասխան գտնելու, որը, ինչպես ենթադրում էի, բավական հեռու էր ճշմարիտ լինելուց։
«Շատ հնարավոր է», պատասխանեցի ես, աշխատելով չմատնել իմ շփոթությունը։ «Հավանաբար հնդկացի լրտեսը կապվել է նեգրերից որևէ մեկի հետ. այդ հետքերն էլ մեր պլանտացիայի պոնիներից մեկինն է. ըստ երևույթին, նեգրը եկել է այստեղ և հանդիպել հնդկացու հետ, բայց թե ինչ նպատակով դժվար է ասել»։
«Ոչ, Մասա Ջորջ, մեզ մոտ ոչ ոք սպիտակ աղվեսին չի հեծնում, բացի…»
«Ջեք»,
կտրուկ ընդհատեցի նրան,
«սլացիր տուն և ասա, որ մենք շուտով այնտեղ կլինենք. շտապիր, սիրելիս, շտապիր»։
Այնպես վճռական էր տրված հրամանը, որ Ջեքը ստիպված եղավ անմիջապես ենթարկվել։ Խոսքը չավարտած, նա խթանեց ձին և սլացավ։ Այդպիսի խորամանկության դիմեցի զգուշությունից։ Մինչ այդ մեր ժամանման մասին հայտնելու համար մտքովս էլ չեր անցնում նախորոք սուրհանդակ ուղարկել։ Ես գիտեի, որ նեգրն ուզում էր միամտորեն ասել. «Մեզ մոտ ոչ ոք չի հեծնում սպիտակ աղվեսին, բացի միս Վիրգինիայից»։ Եվ հնարեցի այդ խորամանկությունը, որպեսի հնարավորություն չտային նրան խոսքն ավարտել։ Երբ նեգրը գնաց, ես նայեցի ընկերոջս։ Գալահերը սրտաբաց մարդ էր, միշտ շիտակ խոսող և որևէ բան թաքցնելու ընդունակ չէր։ Նայելով նրա հաճելի, փթուն դեմքին, ես պարզ հասկացա, որ գալահերը շփոթված է, և ինձ մի տեսակ վատ զգացի։ Սակայն երկուսս էլ լուռ մնացինք և թեքվեցինք դեպի արահետը, որով գնաց Սև Ջեքը։ Դա մի նեղ ճանապարհ էր անասունների համար, որտեղ կողք կողքի գնալ հնարավոր չէր։ Եվ մենք գնում էինք լուռ, ես առջևից, գալահերը իմ ետևից։ Իմ ձիուն ղեկավարել պետք չէր։ Նա առանց ինձ էլ շատ լավ գիտեր, թե ուր պետք է գնա։ Դա էլի առաջվա ճանապարհն էր։ Այժմ ես արդեն չէի նայում հետքերին։ Մի երկու անգամ նկատեցի փոքրիկ պոնիի հետքերը, բայց ուշադրություն չդարձրի։ Գիտեի, որտեղից և ուր են գնում նրանք։ Ես չափազանց կլանված էի իմ մտքերով, և շուրջս ոչինչ չէին նկատում։ Ով կարող էր գնալ պոնիով, բացի Վիրգինիայից։ Այո, ինձ համար պարզ էր, թե ում անունն էր ուզում տալ Սև Ջեքը։ Սպիտակ աղվեսին միայն քույրս էր հեծնում։ Պլանտացիայում ուրիշ ոչ ոքի չէր թույլատրվում հեծնել նրա սիրելի փոքրիկ ձին։ Սակայն մի բացառություն կար։ Ես պոնիին հեծած տեսել եմ նաև Վիոլային։ Արդյոք նրան ունը կտար Ջեքը, եթե ես թույլ տայի ասելիքն ավարտեր։ Գուցե դա Վիոլան էր։ Բայց քվարտերոնուհին ինչի համար պետք է հանդիպեր Օցեոլայի հետ։ Ոչ մի բանի։ Ես երկար ժամանակ այստեղ չեմ եղել, և շատ բան է փոխվել իմ բացակայության ժամանակ։ Ով գիտե։ Գուցե Վիոլային ձանձրացրել է նրա սև երկրպագում, և նա բարեհաճորեն է նայում նշանավոր առաջնորդին։ Հավանաբար հաճախ է նրան այստեղ տեսնում։ Չէ՞ որ իմ հյուսիս գնալուց հետո անցել է մի քանի տարի, նախքան Պաուելների ընտանիքից նրանց պլանտացիան խլելը։ Եվ այստեղ մի դեպք հիշեցի Պաուելի հետ մեր առաջին ծանոթության ժամանակներից, թեև շատ էլ էական չէր։ Վիոլան սկսեց զմայլվել գեղեցիկ պատանիով, և Սևջեկը շատ զայրացավ։ Քույրս հանդիմանեց Վիոլային, որ նա տանջում է իր հավատարիմ երկրպագուին։ Վիոլան գեղեցկուհի էր, և ինչպես գեղեցիկ աղջիկների մեծամասնությունը, կոտրատվող էր։ Իմ ենթադրությունները կարող էին ճիշտ դուրս գալ։ Այդ միտքը ինձ հանգստացրեց, բայց փոխարենը, ավաղ, խեղճ չեք։ Եվս մի աննշան հանգամանք հաստատեց իմ ենթադրությունը։ Վերջերս մեծ փոփոխություն էին նկատել իմ ծառայի մեջ։ Նա այնպես ուրախ չէր թվում, ինչպես առաջ։ Մտածկոտ էր, լուրջ, ցրված։ Շուտով մի ուրիշ ենթադրություն էլ անցավ մտքովս։ Չնայած ոչ ոքի չի թույլատրվում սպիտակ աղվեսին հեծնել, բայց որևէ մեկը կարող էր թաքուն խախտել այդ հրամանը, և մարգագետից վերցնելով պոնիին, գնալ հնդկացիների հետ ժամադրության։ Այդ բոլորը շատ հավանական էր։ Մեր պլանտացիայում, ինչպես և ուրիշ պլանտացիաներում, կարող են դժգոհ ստրուկներ լինել, որոնք կապ են պահպանում թշնամի հնդկացիների հետ։ Ժամադրավայրը գտնվում էր մոտավորապես տնից մեկ մղոն հեռավորության վրա։ Ձիով գնալն ավելի հաճելի էր, քան ոտքով, իսկ պոնիին արոտատեղից մի անգամայն հանգիստ կարելի էր վերցնել, չվախենալով, որ կնկատեն։ Տա աստված, որ այդպես լինի։ Հազիվ էի հասցրել աղոթք անել, երբ մի իր նկատեցի, որ անմիջապես ցրեց իմ բոլոր ենթադրությունները, և նորից սուր ցավը խոցեց սիրտս։ Ճանապարհի եզրին սպիտակ ակացիայի թուփ էր բուսնել, և նրա փշերից մեկի վրա օրորվում էր ժապավենի մի կտոր, տարուբերվում էր քամուց։ Դա նուրբ մետաքսե ժապավեն էր, որով զարդարում են կանացի զգեստը։ Ըստ երևույթին, կարչել էր փշից և պոկվել։ Դա ինձ համար տխուր նշան էր։ Իմ բոլոր երևակայական հույսերը անմիջապես խորտակվեցին, երբ տեսա այդ ժապավենը։ Ոչ մի նեգր, նույնիսկ Վիոլան, չէր կարող այդպիսի հետք թողնել։ Ես ցնցվեցի և արագ անցա մոտով։ Հույս ունեի, թե ուղեկիցս չի նկատի, բայց իզուր, ժապավենը խիստ աչք էր ծակում։ Շրջվելով տեսա, որ նա մեկնեց ձեռքը, բռնեց ժապավենը և հետաքրքրությամբ սկսեց զննել։ Վախենալով, թե նա կմոտենա ինձ և կսկսի հարցեր տալ, ես խթանեցի ձիս և քառա տրոպ սլացա, կանչելով գալահերին, որ ինձնից ետ չմնա։ 10 րոպեից հետո մենք մտանք այն ծառուղին, որը տանում էր դեպի մեր տուն։ Մայրս ու քույրս դուրս եկան պատշգամբ մեզ դիմավորելու, և ուրախ ողջունեցին մեր ժամանումը։ Բայց ես գրեթե չէի լսում նրանց։ Աչքերս հառել էի Վիրգինիային, զննում էի նրա կոստյումը։ Նա ամազոնկայով էր, և դեռ չէր հանել իր փետրազարդ գլխարկը։ Քույրս դեռ երբեք ինձ այդպես գեղեցիկ չէր թվացել, ինչպես այդ պահին։ Ոսկե խոպոպները բոլորել էին քամուց կարմրած նրա դեմքը։ Բայց ես չուրախացա նայելով նրա գեղեցկությանը։ Վիրգինիան ընկած հրեշտակ թվաց ինձ։ Իջնելով ձիուց, ես նայեցի գալահերին և գլխին կա, որ նա բոլորը հասկացել է։ Ավելին, նրա դեմքին երևում էր հոգեկան տանջանք, գրեթե այնքան սուր, որքան իմն էր։ Իմ հավատարիմ, փորձված ընկերը, ավելի շուտ էր նկատել վիշտս։ Այժմ նա գիտեր պատճառը, և ես նրա հայացքում խոր կարեկցանք կարդացի։